habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. habeen khamiis ah 4 bisha November sanadka 2021 ida waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaruntii ugu horreysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya oo laga furay magaalada Qardho ee Puntland.
Xarumaha la dhisay haddana hadda waa dhammaatay. Degeysa iyo rusmareebna laba kale laga dhisi doonaa. Kulligood way qalabaysan yihiin oo agab dowladeed ayaa la furay. Siisa talaasi ku xirnaa oo qalab taahi la kutsiga la yiraahdo. Way haystaan waxayga oo ay xarun noqon doontaa ururka Bariga Afrika ayaxa ee sidoo la yiraahdo.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dagaalka ka socda dalka Ethiopia.
dowladduna waxa la wixii itaal iyo cuyid ay lahayd marka horeba si way isugu geysay haba saacadeed habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo marka qarana saa ku qanacsanay lamalaadka dagaalamaya laftood ani aad buu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii qaadanay yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo sida ay tusiro kale.
Waxaa kalood maqli doontaan ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika oo maanta tagay Ethiopia. Barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Dowladda Soomaaliya ayaa ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Molongo ka dhigtay persona non grata, qof aan dalka laga rabin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay guddiga midowga Afrika waxay Simon Molongo oo u dhashay dalka Uganda ku eedeysay dhaqdhaqaaqyo aan la jaanqaadi karin waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ma aysan faahfaahinin waxa yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa guddiga midowga Afrika ku wargeliyey in Simon Molongo uu dalka uga baxo muddo ku siman 7 maalmood gudahood. Qoraal kooban oo bartiisa Twitterka uu soo dhigay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayuu ku sheegay in dowladda federaalka ay la xisaabtami doonto shaqaalaha AMISOM gaar ahaan kuwa haya xilalka hoggaanka ee laga filayo inay ka fogaadaan wax u dhimi kara sharaftooda marka ay gudanayaan waajibaadkooda shaqo ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika, ayuu wasiirka qoraalkiisa ku yiri. Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta oo xiriir dhowla leh militariga Suudaan ayaa ku biiray Maraykanka iyo Britain iyagoo soo saaray baaq ay ku dalbanayaan in la soo celiyo dowladdii rayidka kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tagay. Mowqifka midaysan ee quwadaha carbeed ayaa imaanaya iyadoo Washington ay rajaynayso in militariga laga dhaadhicin karo inay aqbalaan xal ay sumcaddooda ku ilaashanayaan. Waxaan ayidaynaa walaaca beesha caalamka ee ku aadan xaaladda Suudaan, waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah loo soo celiyo hay-adaha dowladeed ee rayidka, ayaa lagu yiri bayaan wadajir ah oo ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Dhinacyada bayaanka wadajirka soo saaray ayaa ku baaqay in la sii daayo dhammaan kuwa loo xiray dhacdooyinka dhowaan ka dhacay dalkaasi, lana qaado xaaladda degdega ah islamarkaana rabshadaha aysan meelna uga bannaanayn dalka Suudaan. Waxay sidoo kale ku baaqeen wadahadal wax ku ool ah oo dhex mara dhammaan dhinacyada iyo in la xaqiijiyo in nabadda iyo amniga shacabka Suudaan ay noqdaan muhiimadda koowaad. War-saxaafadeedka ayaa waxaa ka maqan dalka Masar ee dariska la ah Suudaan, kaasoo u hoggaamiyo Cabdifataax Al-Siisi oo xukunka ku qabsaday afgembi militari. dalka Ethiopia ayaa maanta oo Qamiis ah waxaa u buuxsantay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilaabay dagaalkii u dhaxeeyay ama u dhaxeeya ciidamada dawladda oo garabsanaya Maleeshiyada deegaanka Amhaarada oo ay weheliyaan xulufadooda Eritrea oo dhinaca ah iyo jabhada kasoo horjeeda ee TPLF. Iyadoo dagaalka uu sanad jirsaday ayaa ururka TPLF waxay sheegeen inay ku sii ruqansanayaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda. Toddobaadyadii la soo dhaafay ciidamada Tigray iyo kuwa Oromada ayaa iskula biiray dagaalka ka dhanka ah dowladda dhexe iyagoo sheegay inay horumar la taaban kara ka gaareen. Dhinaca kale, shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay boggeeda ka saareen hadalkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu soo dhigay bartiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqaya inay kacaan oo ay dilaan isla markaana ay aasaan ciidamada Tigray ee kasoo horjeeda kuwaas oo halis ku ah caasimadda. Afhayeenka shirkadda Facebook ee Meley Ken ayaa wakaaladda wararka AP u sheegtay in oraahdii Abiy Ahmed uu ku qoray boggeeda ay jebisay xeerarka u degsan ee ka dhanka ah kicinta rabshadaha iyo colaada abuurka. Abi ayaa sidoo kale toddobaadkan ugu baaqay muwaadiniintiisa inay qoryaha qaataan oo caasimadda ay ka difaacaan jabhada TPLF oo ku sii dhowaanaysa Addis Ababa. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya iyo dagaalka Ethiopia ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno. Xarig si weyn u soo jiitay warbaahinta caalamka ee bilihii la soo dhaafay oo Turkiga u geystay wakiilo Iraaniyiin ah ayaa muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay xiisadda iyo hardanka awoodeed ee ka dhexeeya labada waddan ee dariska ah, iyadoo Iran ay sii kordhisay garankalkeeda gobolka. Dorian Jones ayaa warbixintan V O A-da uga soo diray magaalada Istanbul, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa soo xiray wakiilo Iraani ah oo ay ku sheegtay inay isku dayeen inay afduubaan qof ka tirsan mucaaradka dowladda Iran. Xarigaasi oo dhacay bishii la soo dhaafay Oktoobar ayaa si weyn baraha bulshada loogu baahiyey, taasi oo wajigabax ku noqotay xukuumadda Tehran. Dhacdaasi ayaa timid iyadoo hardanka dhinaca awoodda gobolka ah ee ka dhexaysa Iran iyo Turkiga uu sii xoogaysanayo. Qalabka militari ee Turkiga iyo Israa'iil ay farsameeyaan ayaa muhiim u ahaa ciidamada dalka Azerbaijan inay ka awootaroonadaan ciidamada dalka Armeniya sanadkii la soo dhaafay oo ay ka eryaan gobolka ay ku muransanaayeen ee Nagorno-Karabakh. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dagaalkaasi iyo doorka uu ku lahaa Turkiga ay wiiqday saameyntii Iran ee gobolkaasi loo yaqaano Caucasus. Galib Dalai oo ka tirsan macadka caalamiga ah ee Chatham House ee fadhigiisu yahay London ayaa ka mid ah dadka fikirkaasi qaba.
Now the Israeli-Azerbaijan ties are closer. The fact now that Turkish-Azerbaijan ties is much closer. The fact that there is a new geopolitical reality.
Hadda ciraaqaadka Israel iyo Azerbaijan sidii hore waa ay isaga soo dhawaanayaan. Haddana xaqiiqda ah in xiriirka Turkiga iyo Azerbaijan uu isna intaa ka qoto dheer yahay, iyo iyadoo isbeddel uu ku imanayo siyaasadda gobolka oo Iran doorkeedii u weqmay marka Turkiga la barbardhigo iyo Ruushka oo isna si weyn isu muujinaya, waxaasi oo dhan waxa ay qayb ka yihiin waxyaabaha aan farxadda gelinayn Iran.
Iran ayaa hadda doonaysa inay iyana ismuujiso iyadoo sare u qaaday dadaaladeeda diblomaasiyadeed ee gobolka. Bishii Oktoobar, Tehran waxay xuduuda ay la wadaagto Azerbaijan ay ka samaysay dhoolatus militari markii ugu horreysay muddo 10 sannadood. Uzgur Unlu Hisar Jikli waa madaxa xafiis ka shaqeeya horumarinta xiriirka Yurub iyo Waqooyiga Amerika oo ku sugan Ankara.
Now Iran is putting pressure on Azerbaijan. Diplomatic ties between Iran.
Hadda Iran waxa ay cadaadis saaraysaa Azerbaijan. Xiriirka diblomaasi ee Iran, Ruushka iyo Armeniya isna wuu soo hagaagayaa. Iran abaabul ayay ku jirtaa. Waxa ay samaynaysaa dhoolatusyo military oo weliba ay ku samaynayso xuduudda Azerbaijan. Taasina marka waxaa loo fasiran karaa in xiisadda gobolku ay muddo dheer sii socon doonto.
Dhinaciisa, si uu taageero ugu muujiyo Turkiga, waxaa isna uu dhoolatus military oo wada jira Iran kadib uu la sameeyey ciidamada Azerbaijan, kaasoo ka dhacay meel ku dhow xuduudda Iran. Talaabadaas oo hoosta ka xariiqaysa sida Ankara ay muhiim ugu tahay xukuumadda Baku. sidoo kale walaaca Iran waxaa sii xoojinaya xiriirka Turkiga iyo Pakistan oo labaduba ah wadamo muslimiin sunni ah. Iran oo ka baxda mushkiladda ka haysata dhinaca dhaqaalaha waa mid ku xiran xiriirka ay la leedahay Turkiga, taasna waa mid u suurtagelinaysa xukuumadda Ankara inay tallaabo adag ka qaadato Tehran.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn ugu dhuftay ayaxa ku habsaday geeska Afrika kaasoo soo bilowday sanadkii 2019, inkastoo heerka faafista ayaxa uu hoos u dhacay sanadkan 2020 kadib dagaal adag oo lala galay iyo heerka roobka oo hoos u dhacay, haddana halista uu ku hayo miyiga iyo dhulbeereedka ayaa weli taagan. Shalay dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha ee FAO ayaa xaruntii ugu horeysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya ka furay magaalada Qardho ee Puntland. Wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaana arrimahaasi wax ka weydiiyey.
Xarunta laga furay waa xarunta la dagaalanka iyo ka hortaga ayaxa nabaddeyaanka ee Soomaaliya. Sawtay ayaa Soomaaliya waxa soo galay dhinaca saaraha arbeed laga soo galaa, marka waxaa loo arkay markii 2019 soo galay oo dhinaca Yemen uu ka soo talaabay in lagu horjoogsado meesha ugu dhow. Saa daraaddeed ayaanu loo kulmay xaruntaani marka waa xarunta qaranka la dagaalanka ayaxa oo Soomaaliya oo dhan u noqonaysa meesha ay lagu horjoogsado ayaxa saxraha arbeed ka soo gudda.
Wasiir, waxaad moodaa 2019 iyo wixii ka dambeeyey inuu ayaxa kusoo xoogeystay Soomaaliya ee qasaarana uu geystay muddadaasi, marka xaruntan aada furteen dadka ka howlgali doona ee khibradooda la dagaalanka ayaxa waa sidee? Mase haystaan wixii qalab ah ee u sahli lahaa inay la dagaalamaan ayaxa?
Aruntaani ayaxa jawaabta laba sano iyo siyaasadu sida sarkudhowada baa la dagaalamayay. Qalab fiicanna waa la keenay dalka oo dhan, maa goboladyada Soomaaliland jiraan galbisiyada qalab waa loo keysiyada gaar ahaan oo wadamada safka hore oo ku jira ayaxu goobaha uu ku dhalaa. Kulli waa haystaan garoonkood xagga dhulka waxay ka kontrooli lahaayeen baabuurtii iyo buufimihii iyo shiidada lagula dagaalamayay iyo kuwii gacanta iyo xitaa diyaarado oo lasoo kariyey oo xirka ka buufiya galmudug iyo Puntland. Soomaali saddex diyaarado ayaa ka howlgalayay wadada jooga. Marka qalab xarumahan la dhisay tan hadda waa dhammaatay, degeysa iyo rusmareebna laba kala laga dhisi doonaa. Kulligood way qalabaysan yihiin oo agabka lagula dagaalamayay heysasa la isku xirnaa oo qalabka ahi logistiga la yiraahdo way haystaan. Marka intii hadda uu bisibadan socotay intii kabaasitay tabarta iyo wasaaradaha waa la dhisayay qalab ahaan iyo aqoon ahaanba. Marka xaruntaani waxay xarun noqon doontaa ururka Bariga Afrika ayaxa DLCO la yiraahdo ayaa ay ka mid noqon doontaa xaruntiisii Soomaaliya way noqon doontaa. Marka waay joogaan oo qalab ay haystaan kadibna waa ku dhaqan baxay.
Yaa gacan idinka siinaya ama maalgelinaya barnaamijkan la dagaalanka ayaxa iyo xarunta aad furteen?
Xaruntan dhismaheeda waxaa lala fuliyey hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO. Waxaa maalgeliyey deeqbixiyaal ay ka mid yihiin dowladda Greece-ka, Mareykanka. Waxaa hawdarintiisa iyo qalabeynkana taaweyn ku lahaa bankiga adduunka.
Soomaaliya inay yeelato xarun lagula dagaalamo ayaxa maxay uga dhigan tahay wasiir?
Waxay uga dhigan tahay in musiibadaas ayaxa oo Bariga Afrika ay keensay Soomaaliya inay dib u soo noqotay oo ay maanta haysato xarumihii ka shaqeynaya arrintaas, aynuna xuduud buuxsanahay ururada goboleedka ka shaqeeya arrintaas oo haddii sida la saabaalinayo ama cabsidu tahay dadaba saxarihii carbeed uu ka imaan jiray weli koronkoradii ay joogto inaynu sidii dhacday 2019 aysan degdegan ugu qabsan iyo diyaargarow la-aan. Marka waa runtii horumar weyn oo soo kordhay dadka Soomaaliyeed, maadaama dadka Soomaaliyeed daaqa xoolaha iyo beeraha ay noloshoodku karan tahay
markaan ka soo tagno tan ayaxa Soomaaliya waxa ka jira abaaro badan marka abaarahaas maxaad kala socotaan hadii aad tahay wasiirki beeraha
abaarashu waa run Soomaaliya oo ka meelo badan oo kamid runtii abaaraha ka jira waxaana kalifay roobka oo aad u yaraa xilli roobaadkii u dambeeyay sidii loo reeyay oo roobkii la filayay aan la helin runtii marka xaaladaas waa xaalad runtii qayladaan gaarsay weeye sawtii gobolada Koonfureed qaarkood sida Jubaland waxa laga rabaaqay xaalad isiyo gobolada kale oo hadda ku tilaa xabta ah ee galmudug laftigooda masraxa la arrinta oo meel laga dareysa marka waa run abaartu waa jirtaa dadku waa raxayaan xoolaha guur isku guur guur baadiyaha aad uga socda oo ay dadku ay baacsanayaan meeshi daaq iyo biyo lagu sheego marka runtii arrintaasi culays weyn ayay keenaysaa oo xagga banaadnimada waana arrin dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka aba ay hadda ay u taala in laga hawlgalo sidii abaartaas loola tacaali lahaa
muxuu yahay qorshaha aad ugu talagasheen inaad kaga hortagtaan ama aad wax kaga qabataan abaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya
walaal ra'iisul wasaaruhu qaranka Afrika ayaa soo roobley sanado socoteen guddi qaran ayuu sameeyay oo dadka arintaas waana lagu jiraa arintaasi hadduu kala lagu qabin lahaa wixii la qaban karo oo dowladdu ay qaban kartaa loo qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo qadka telefoonka iigu waramayay haatanna Ethiopia wakiilka gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Fadman ee geeska Afrika ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa kadib markii jabhada Tigreega ee waqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqansadeen dhinaca caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa dowladdana ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxaa kala socda dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu weecinayo weerar lagu qaado caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada Ethiopia waxaa inoo haya محمد علاد حسن
maanta qamisa Ethiopia waxay xusaysaa sanad gurada ka soo wareegtay markii uu bilowday dagaalkii qaraaraa ee ciidamada dawladda iyo kuwa Eritrea ay la galeen falaagada gobolka Waqooyi ee dalkaasi ee Tigray hadda xogaha mucaaradku waxay sheegayaan inay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi Addis Ababa isla markaana ay suurtagal tahay inay qabsadaan muddo bilo ama toddobaad gudahooda Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in dawladdiisu ay guuleysanayso
Ethiopia will not collapse. Ethiopia will prosper. Ethiopia will thrive.
Ethiopia ma burburi doonto. Way baraaraysaa. Ethiopia weligeed way jiraysaa iyadoo shafan oo ka adkaanaysa kuwa tijaabiya awoodda iyo dhiigga dadkeeda.
The blood and bones of her children.
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxayna ugu baaqday dadka Ethiopia inay isdifaacaan haddii mucaaradku ay soo galaan caasimadda Addis Ababa. Madaxa gobolka Tigray Debretsion Gebremichael ayaa ku eedeeyay dowladda Ethiopia iyo xulafadooda dhibaatada ka jirta dalka Ethiopia.
The warmongers decided to continue with the war and we entered into this war because the only option we had is to destroy our enemies by force.
Kuwa dagaal ogeyaasha waxay go'aansadeen inay dirirta sii wadaan annaguna waanu galay dagaalka. Waayo ma jirin talaabo kaleeto oo noo furay si aan u burburino cadowgeena.
Afiyaanu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Ned Price ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda inay soo afjaraan dagaalka isla markaana ay difaacaan nolosha iyo xuquuqda dadka madaniga ah ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hadda cusboonaysiisay digniinteedii dhinaca safarada Ethiopia ee ku wajahda muwaadiniinteeda iyadoo gaarsiisay heerka afraad.
What that means is we are advising US citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending
ujeedada digniinta aan cusboonaysiin ayaa ah in aan tala siino muwaadiniinta Mareykanka oo aan leenahay haadina Ethiopia. Waxa kale oo aan kula talineynaa muwaadiniinta haatan ku sugan Ethiopia inay hadda baxaan inta la heli karo dowladmadeeda ganacsi.
Ethiopia consider departing now using commercial options that remain available.
Madaxa gudiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michel Bachelet ayaa sheegtay in colaadda sanad jirsatay ee Ethiopia lagu xusuusan doono falal waxshinimo ah oo la geystay.
We have reasonable grounds to believe that during this period, all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
Waxaan haynaa sababo loo qaateen oo aan ku aamini karno in muddada sanadka ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadan Tigray ay ku kaceen xadgudubyo dhinaca sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ah, gargaarka iyo qaxootiga. Qaar ka mid ah gaboodfalada la geystay ayaa u dhigma dambiyo dagaal. Dadka rayidka ah ee Tigray waxaa la baday silic iyo gacan ka hadal foolxun.
Civilians in Tigray have been subjected to brutal violence and suffering.
Warbixin ay wadajir u soo saareen shalay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo Ethiopia ayaa lagu sheegay in gacanka hadalka iyo kufsiga ka dhanka ah dumarka uu ahaa mid faraka baxa. Dhinaca kale, waxaa isoo taraya dadaallo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu horjoogsado in dagaalka Ethiopia uu gaaro caasimadda Addis Ababa. Ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Feltman, ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa si uu u cadaadiyo in la hakiyo howlgallada military loona bilaabo wada hadallo xabad joojina. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku baaqay kulan ay hogaamiyaasha Bariga Afrika isugu yimaadaan 16 November si looga wada hadlo dagaalka dowladda Ethiopia iyo kooxda Tigray ee TPLF. Sidoo kale, urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah, wuxuuna dhinacyada ku booriyay inay muujiyaan isxakamayn. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna sheegay inuu la hadlay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, una yaboohay taageerada xafiiskiisa si loo abuuro jawi wada hadal loona joojiyo dagaalka. Ciidamada Tigreega ayaa ku sugan magaalada Kimise, gobolka Amxaarada oo 325 kilomitir u jirta caasimadda Addis Ababa, sida uu sheegay afhayeenka TPLF Getachew Reda. Afhayeenka dowladda Legesse, Tulu Kama, jawaabin codsi jawaab celin ah oo ay wakaaladda wararka ee Reuters u dirtay si uga jawaabo sheegashada TPLF.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga V O A oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Waxaantay bishan November markii uu bilowday oo ay dawladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay barakac, kufsi iyo burbur soo gaaray gobolkaasi. Dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamada ka tirsan Eritrea, kuwaas oo markii dambe Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan. Bishii June ee sanadkan ayay u suura gashay ciidamada TPLF ee Tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsatay oo ugu horreysa magaalada caasimadda ee Maqale. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada Tigreega ku soo siqayeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta, waxaana ugu dambeeyay toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Amxaarada. Horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada TPLF ayaa keenay in 4 ka mid ah 10 dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan. Sidoo kale maamulka Addis Ababa ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacaan. Sidoo kale waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyeystaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada TPLF ee magaalooyinkan cusub? Waxaa sharxaya Dr. Ali Sheikh Ahmed oo shahaadada PhD ga ku haysta daraasadda caalamiga ah culuunta amniga iyo militariga.
Dadka waxay u soo celin maadaama ay gudbi kari waayeen dhinacaas, waxay rabaan inay qaybtan koonfurta ay ka soo galaan oo ay Amxaarada dowladdeeda culays ku saaraan, dowladda federaalkana ay culays ku saaraan, ahna isi ay isgaarsiinayso, yacni maadaama wadanka Ethiopia uu yahay dhul lama oo maaragtay dhul xiran oon bad lahayn u yahay, halka keli isha Jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha Amxaara ismaamulka Amxaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya Jabuuti ee u ahba lafdhabarka nolosha socodka wadanka oo dhan guud ahaan iyo Amxaara kaloo ah in ay qabsadaan. Qabsashada midaas maaha waxay rabaan inay maamulaan, waa waxay rabaan inay cadaadis dowladda ku saaraan in arrinka fashilka walqeed oo qaada muruga ka taagan yahay ay gacanta ku hayaan maamulka qaarada Malaysia qaarada iyo ciidamada federaalka iyo guriga isku dhafka ciidamada oo deega ay rajaynta ciidamadooda ay qayb ka joogaan marka ay qoys ku saaran waa in halkan xalal iskaga abuuraan halkan xalal isku dhan ayaga laba arin buu sameynayaa dagaalka ka soo bilaabeen koonfurta tigreega oo ah maamulka qaarada ka tirsan in uu dawladda culays saaro oo ay ku furto xirankii yaani meel shaad uga soo galay Tehran labo inay culayska halkan ay ka saarto ay fududeyso inay hadda ka soo geli karaan qaybta koonfurta amhaarada ay ka soo geli karaan gobolkooda Walqiyas ay hadda iyo jeer baadiskooda kuwad loo raysanayo oo toddoba iyo labaatan sano u dambeeyay gacanta ku hayay laakiin hadda ismaamulka amhaarada gacanta ku haysa.
Dawladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyay, waxaana saraakiisha sarsare ee dawladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyay inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay-adaha ammaanka. Arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in Addis Ababa ay dagaal ku soo gaari karaan TPLF. Dr. Ali Sheikh ayaa sharxay suuragalnimada in dagaalku uu Addis Ababa soo gaari karo.
Runtii markaan jirta hadafyada hogaanka jabhada tigreega hadda dagaalka wado ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hamuun u qabaan inay xuquuq ay absalsii badan xuquuq qabsadaan sababtoo tahay toddoba iyo labaatan sane waddanka xukumayeen edowbay kateen gordhowbay waddanka hadda ka tageen xukunka aramadii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqdaa. Ma u malaynaya iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono waayo waalii soo gelayeen hadda labadii jago waa kala duwan yahay completely sababtoo tahay dagaalka hadda socdo saddex waji yeeshay waxaana la yidhahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka Afrika la yidhaahdo Afrika labada kun iyo kun labaatanka labada dhinacba waxaa la jiraa shacab marka dagaalada noocan oo kale ah marka horta guriga ma gaarayso degdega goordhow. Midda labaad suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagii loo soo dhaweynayo kale hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga nastakooda ku mahumboogayaan laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay ku ay dowladaasana horta ay miiska ku keenaan si ay la isku dayaan dowladdu inay mashruuc ictiraafto wixii la dhahay argagixisada ay ku ictiraaftay yacni ay u aqoonsato dowladaasaw in wada hadal misla keeno iyo hadalka naftirkiisa ma socon doono sababtoo tahay muran taariikhiyad dowlad ah oo ka jirta galdadka tigreega ayaa asagana wuxuu noqon doonaa hadi siyaasa ahaan la isku fahmo halkan inaan halkaa siyaasa ahaan aan si fudud la isku fahmi doonin sababtoo tahay afaar waxay sheeganaysaa inay iyada leh labaatan todobankii sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay tigreega aysan koobka ka qaban haddana ay leedahay waa ilaahay maad somaalida gacanteeda kusoo noqday marka dagaalkii markii hore siyaasa ahaan ku bilowday ayaa wuxuu isku bedelay haddana waxaa la yidhaahdo qabiil qabaayl dagaal qabaaleed haddana wuxuu isku sii bedelayaa isku dhafka dagaaleedka Afrika kun iyo labaatanka hadda rarey kun iyo labaatanka adduunkan la wada arkayo oo labada dhinacba ay la jiraan shacab marka way adag tahay hadda laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasi gaarsiisay heerka 4-5 oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin waddankaasi. Sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay in aysan magaalada ka bixin. Muwaadiniinta joogta ayay safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan daad gurayn haddii loo baahdo, isla markaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda. Dadka sida dhow ula socda arrimaha Itoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku degdega isugu bedelayo, iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in Addis laysla soo galo. Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda.
Wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay dhisan lafteeda soo dhaafeen dowladduna wax alla wixii itaal iyo cunid ay lahayd marka horeba dee way iskugu geysay habase haddii habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysa ku qanacsanida manaacadka dagaalama iyo laftoodu ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii daadanayo yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida ay dhisay oo kale ombulsho oo kale iyo magaalada ayaan warshadaha badan ay ku yaalaana iyo supply line-adii badanku oo soo gelaya caasimada oo 10 million oo qof ay ku nool yihiin marka waxaad mudaaxada dowladda iyo xoogaa lix qaar badan iyo habacsanaan iyo ay ka jirto iyaguna talaabada xigta ay qaadayaan waxa weyn inay horow sii socdaan sida ay leeyihiin sababo jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justify gareynayaan in dad badan oo qoomiyadda turkiga kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabtay Addis Ababa, isla markaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan inta aan magaranaysa lagu tegin. Waa sida iyagu ay hadalka u dhigayaan.
Isniintii ayay xoogaga Tigreeg u sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu ballaaran ee dalka Itoobiya. Qaar badan oo ka mid a siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay? Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda.
Waxa weeyaan inaan sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogta la dhaafiyo. taas baa ay objectivkooga ugu weyn ugu yahay. Labaduba dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladdu labadaba de way aad ula dagaalantay, wax dhib soo gaadhayba. Marka maadaama dacadigooga uu mid yahay, halka shay ay ka midaysayin waxa weyn horta in meesha la dhaafiyo xukuumaddan, in caasimadii la tago, in qasrigii qortooyada la qabsado. waxa ku xigi doonaa markaa in ay xukuumaddu dagaag oo kale ay dadka isugu yeedhaan. waxa ka afdheer inta badan qoraaladooda iyo markaad u fiirsato qoladan TDLF hore TDLF loo yaqaano ciidanka, kuwaasaa ka afdheer oo baahinta inta badan la hadlaa, iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xukuumaddan yahay ay doonayaan in ay aasaaskaan, macnaha waxayn u eegeen transition oo kale inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankan dalka iyo in ay insurgareeyaan siijka lagu hayo. yacni cunaqabatayn baa saaran gobolkan Tigreeg muddo dheer, oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysa daawo iyo hadday tahay waxyaalihii basic ahaa aasaasiga ahaa, ya xitaa marka lagu daro bangiyadii iyo magaranaysa serfisyadii ay dowladdu bixin jirtay iyo adeegyadii, waxoo dhan way istaageen maadaama de ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe. iyag markaa waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubinano in aan dadkayagu gaajoonin oo adhibaasada noocaasi aanay ku soo celin, waxaan rabnaa in magaranaysa dagaalka aanu sii wato inaan si aan dadkayagu u badbaadino ayay leeyihiin. qolada kale hormada asalkoogii hore marka la eego waxay dooni jireen inay goongoosad ay yihiin oo kale oo ay waddanka ka tanaasulayaan, laakiin waxdooda fikirkoogii muka inuu soo bedelayo oo ay rabaan inay kalaftoodu inay kamid noqdaan xulufo waddanka qabsata deedna Itoobiya in dib u maamusho. taasay u egtahay.
Isbahaysiga TPLF iyo OLA ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo Dr. Cali Sheikh.
Horta marka dirtid waxay luqada islaamiga afka kalada ingiriiska waxaa lagu yirahdaa tarokale adwali alayas, yacni waxa weeyaan heshiis aan haddana dacad la isku ehen. ku labada urur maxay hadaf leeyihiinhadafka inay kusoo noqoto qabsato oo maamuso tiaasidaasadafkaas inuu leeyahay dabagala dhulkiisa xoriyad ugu soo helo oo wasaara sheegtay inuu leeyahay qaratin toosan uu qaabilayay oo dhulka ugu waxsaarka badan leeyahay inuu madax banaan uu helo, iyo lagaba yaabo inuu ka fikirayo inay goostaan basi ay mararka qaarkooda ka dhawaajiyeen ay dowlad madax banaan noqdaan. oo iyadu miyay leedahay hadafkaas? hadana waa maxay heshiisku? marka waa maxay? waa heshiis muddo kooban ah oo cadaadis ku saar dowladda ah. marka taas waxa weeyaan labo dhinacba cadaadinta dowladda inay saaraan ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga codsadeen kadibna ay ka dhex muuqdaan.
haddii ay dhacday in dagaalku uu soo gaaro Addis Ababa, sidee u saameynayaa deegaanka Soomaalida? waxaa su-aashaasi weydiiyey Shaafici Daahir Muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida ah, haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka.
kolka u horreysa anu ma aaminsan hadda inay si toos ay TDLF ay Addis Ababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan. taasi waa qodob. dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaane wax si dabiyar dibba lagu kala guuleysto ma noqon doonto. waxaan taa ku sababayn karaa muxuu ahayay ciidamadii oromiya oo dhan oo 20 wareeg la tababaray kuwii deegaanada wuxuu dhan dagaal si toosa mayna weli uga qayb gelin. marka waxaan aaminsanahay kol haddii meelihii laysla soo dhaafay hadda inay si toosa loo howlgelin doono uuna noqon doonin inay durduro lagu soo galo Addis Ababa. taasi waa qodob. qodobka labaad, in case hadday dhacdaba inay Addis Ababa lala wareego, dee kolley saameyn deegaanka Soomaalida way ku leedahay. deegaankii baan ka mid nahay, dalkii baan ka mid nahay, hal xisbi baa dalka dan hadda taladiisa hogaaminaya system kordan wax federaal iyo deegaanadu way isku xiran yihiin haday noqoto wixii dheer haday noqoto waxa adeegii aasaasiga ah oo dhan wixii dawladdu ku dhamaaqaysay waxo dhan waa isku xiran yahay marka saameyn toos ah ayay inagu yaran doontaaba yaan aaminsanahay
Mareykanka ayaa sheegay in 900 oo kun oo qof oo gobolka Tigray ku nool ay macluul haysato. Sidoo kale dagaalka ayaa ku soo fiday gobolada Amxaarada iyo Cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday. Waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid 3 gobol ku faafaya, halka ay dhici karto in kuwa kalena uu sii gudbo. Beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka Ethiopia. Oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeyo lugaha la galo hadaba beesha caalamka ma keen kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya waa kan Shafiic Daahir Muuse markale
kulli aan shakhsiyan ma aaminsani labada qolba madax adag weeye labada dhinacba dawladihii reer galbeedka iyo kuwii kale way ku kala qaysan yihiin marka maskax ay hadda iyagu intay dalka uu danayay labada dhinac ay intay soo talaajulaan ay wada hadlaan ka jirna wixii dalka uu dan ay qaadanayaan ima muuqato laakiin hadii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka abiyi difaaci jiray ahaa kuushii yashiini iyo xulafadaasi hindii haday labada qolay waa weyn ay heshiiyeen waa lagu qasbi karaa baa misal ay labada dhinac in la isu keeno la yiraahdo wadanka kala burburkiisa annaga dadno idinka dadan idinma ee joojiye in la yiraahdo waa arrin soo tagala weeye laakiin wax gudaha kaliya lagu xallin karo arrintan iyo muqaddaba
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay oo arbaca ku dhawaaqday in ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman uu maanta u safri doono Addis Ababa isagoo joogi doona muddo 2 bisha ah waxana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaadda sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee Tigray Feltman ayaa todobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan Washington DC in Mareykanka ay ka soo horjeedaan in TPLF ay dagaal la soo beegsato Addis Ababa. Ethiopia oo ah dalka labaad ee qaaradda Afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag. Haddii aan xal degdeg ah laga gaarin colaadda waddankaasi, waxay dadka sida dhow arrimaha Ethiopia ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii xumaan karto halka hadda ay joogto.
Aaday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay xubintii bandhiga V O A markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Waxaa ka mid ah kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka ayaa horantii todobaadkan waxa lagu doortay magaalada Muqdisho. Maalmaha soo socda waxaa la filayaa in xarumaha maamul goboleedyada ay doorashada ka bilaabmato. Haddaba muddada sanadka inta ka dhiman ma lagu soo dhameystiri karaa doorashada aqalka hoose mise dib ayay uga sii dhici kartaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Carafaad Aadan Ibraahim oo falanqeeya siyaasadda gobolka iyo Maxamed Faarax Sabriye oo ka mid ah bulshada rayidka. Hadalka waxaa ku horeynaya Carafaad Aadan.
Waa mahadsan tahay anigu waxay ila tahay markii aan akhriyay waaqica ka jira ee dalka iyo guud ahaan gobolka marka la eego in arrintaasi ay suuragal ahayn aniga u sababeynaya waxyaabaha ka taagan dalka iyo waxyaabaha marka la akhriyo aqalkii sare oo inta ka yara muddada uu qaatay marka taa la isku daro iyo waddanka abaara iyo sidoo kale gobolada dowlad goboleedada qaar ay ka jiraan arrimo siyaasadeed ama konfliktii aad u badan waxay aniga igula muuqataa inaysan suuragal ahayn aan lagu qaban karin muddada sanadka ka dhiman iyo haddii muddo kale lagu sii daro xataa inaysan suuragal ahayn ayaa ii muuqato.
Carafaad waa mahadsan tahay. Sabri, adiga dhankaada?
Haddii aan ka hadlo fikirkayga waxay ila tahay in doorashadu ay ku dhici karto muddada 2 bilood ku siman ee ka harsan sanadka sababtoo ah khilaafkii ugu weynaa ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka jira labada xafiis ee dalka ugu sarreysa waa la soo gabagabeeyey. Bilaabo doorashadan waa bilaabatay oo labadii kursi ee ugu horreeyay waa la soo saaray. Sidoolkii doorashada waa soo baxay waxa ila tahay caqabad hadda weyn oo la sheego oo kor gudban inay san jirin doorashadu ay ku dhici karto muddada loo asteeyay waa maasantiin
ay Carafat oo maasan yahay walaalkay Sabriye fikirkiisa aan ugu maasan yahay anigu waxaan kaga bedelanahay annagoo aad u dabagalayna maraxishi uu soo maray aqalka sare oo aad ii aad ugu yar aqalkan hoose muddo aad u badan qaatay in aysan suuragal ahayn ayadoo la dareemi karo bilowgii aqalka hoose kii koobaad oo lagu bilaabay in cabashooyin badan ay ka jireen guddiga khilaafaadka arrimahaas ay u yeelaan Soomaali weyn waxa ay soo dooran doonto waxay ila tahay in khilaaf badan uu ka jiri doono in cabashooyin badan ay iman doonaan sida loo xalinayana ay aad u adkaan doonto marka muddadii uu qaatay aqalka sare muddo aad ugu badan inuu qaadan doonaan anigu aaminsanahay waana waaqic jira
Maxamed Farax Sabiye
Carafad waa naxsan yahay Carafad wuxuu sheegay cabasho ayaa imaaneysa cabashadu waa wax iska caadi ah oo dhaca guddiga cabashada ayaan u sameysan oo la tacaalaya cabashadii timaada doorashadan waqtigeeda ku dhacaysa waxaana ila tahay in doorashadii hore ee aqalka sare laga soo bartay casharro badan sidaa darteedna ay fududaan doonto doorashada aqalka hoose isla markaana ay caqabaduhu yaraan doonaan maadaama ay tahay doorashadan mid u taala qabiilada odayaasha dhaqanka inteeda badan aysan saameyn gaar ah ku lahayn siyaasiyiintu waxaan rajaynayaa inay yaraan doonto cabashooyinka ka soo laabanaya
Carafad waxaad walaac ka qabtaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto maxay tahay wax kuu muuqda
aniga waxa ii muuqda walaac badan oo ah dabeecadda Soomaalida uma samaysno isfahan uma samaysno waxay inta badan ku saleysan tahay midi midi ku taag marka maadaama taa ay jirto in isfahan badan aan laga qaadan doonin wixii hore u soo dhacay baan fahamsanahay waxa kale oo ku bees garaynayaa duruufaha ka jira wadanka sida abaaraha taagan sidoo kale siyaasada isdiidan oo dowlad goboleedyada ka jira iyo dowladda dhexe waxaa soo dhan inay keensan karaan in dib u dhac aad u weyn uu ku dhaco baarlamaanka hoose inuu ku dhici doonan aad u aaminsan
Maxamed Farax Sabiye
dabcan horta abaaro hadda baahsan oo dalka ka jira ma jiraan sidoo Carafad ku doodayo Soomaalidana weligeedba waxa dhici jiray inay geed hoostii wixii caqabadaha ahoo ka jira ama khilaafaad ay ku dhameysato haddana waxaan rajaynayaa in wax badan oo isbedelayn oo hadda la casriyoobay oo sidii hore laga waaqic ka bedelan yahay oo dadku wax barteen caqabadahaasina ay yaraa doonaan aad iyo aad u yaraa doonaan guddiga xalinta khilaafaadkuna shaqadiisa uu qabsan doono haddii ay timaado isqabsi iyo kuraas la isku haystaana ay aad iyo aad u yaraa doonto oo hal iyo labo ayadana ama dib loo dhigi karo ama gadaal loo gaari karo go'aan waana mahadsantiin
Carafad Aadan Ibrahim
saaxiibkay Sabriyo siduu u dhigay ani ilmo muuqato haddii aan eegno aqalkii sare muddadii uu soo socday wadanka waxaa ka jira boob baa ka jira sida la cadeynaya waxaa kaloo jira oo ii muuqato guddiga doorashada qudhiiso guddi madax bannaan oo siduu rabo wax u dhiir kara ma aha waa lagu dhiganyahay darfaa lahayaa waxaad eegtaa oo kale aqalka hoose hadda bilowday kii ugu horreeyay dacwo ka taala oo waxaa lagu eedeynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad Mahdi Guuleed inuu boobay ayaa lagu eedeynayaa oo dacwo ka taala marka Soomaaliduna uma sameysna dabeecadeedu inay cashar qaadato si saaxiibkay u dhigay geed hoostii waxba kuma Soomaalidu kuma qaadato aniga waxay ila tahay ii muuqato oo cad in Soomaalidu dabeecadeedu aysan ahayn isfahan ay tahay kala jiidasho marka marna ma suuroobayso sida cad in uu si sax uu ku in waqti dhow la qaban karo doorashada aqalka hoose la qaban karo ilama aha marna maba dhici kartaba waaqica jira marka lagu bees gareynayo taas imanaysa
Sabriye maxay tahay waxa kalsoonida ku gelinaya in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto
waxa ila tahay waxa ugu muhiimsan sabab ayaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo inay tahay khilaafkii ugu weynaa ee dalka ka jiray oo si rasmi ah loo gaaray heshiis xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isla markaana
kuraastii la isku haastay ee golaha wasiirada iyo hay'adda NISA si siman loo kala qaatay ama laga heshiiyay taasina waxay meesha ka saaraysa fargelin kasta oo jirtay xilliga oo lagu hayay gudiga doorashooyinka ama xalinta khilaafaadka ama guud ahaan ba heer state ama heer federal taasina waxay cadeynaysaa in gudiga doorashooyinka shaqaysa si wanaagsan u qabsanayo haddana saaxiibkii Carafaad saabad qiray oo afkiisa ka sheegay in kursi kamid ah labada kursi ee maalin hore soo baxay lagu sameeyay hakad kursigaas oo ku soo baxay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka Mahdi Qadar Guuleed ninkaas oo ah nin stakeholder ah oo xubin weyn oo taagan ah oo ra'iisul wasaaraha kuxigeenka dalka gudigaas waxay cadeynaysaa marka shaqada inay si wanaagsan gudanayaan maadaama ay xubin stakeholder ah doorashadiina in falbad markii hore ku aheyday ay ka joojiyeen kursigii uu ku soo baxay ay su'aal geliyeen maxaad u maleynaysaa marka xubin kale oo golaha shacabka kamid ah oo si qaldan u soo baxday doorashadiisu sidoo kale ayaa la dhihi karaa inay ka qabsan karaan shaqadooda isla markaana wax walba si wanaagsan ay ku soo samay karayaan
haye Carafaad ugu dambeyn maxaa ku soo gabagabeyn lahayd
wa maasantahay Xuseen iyo saaxiibkay safri labadiinaba aniga kulli waxaan ku talinayaa kulli sanadkan la tagay oo ma filaya wax doorasho ah oo aqal koosinay dhici karaan allahumma waxaaba laga yaabaa sanadka dambe inay nala gashee waxaan ku talinayaa ugu horeyn in guddiyada doorashooyinka la siiyo janis iyo in la siiyo awood buuxdo oo markaasi wixii khalad ay arkaan suspension ay ku gelin karaan waxa kale oo ii muuqato in ay jiraan bob inuu jiro oo xagga kuraasta ah bob xagga dhulka uu jiro oo hadda la sheegayo sida daraadeed waxa kale walaac uu ka taagan yahay beelaha qaar ayaa kala boobay kuraastii oo meelaha qaar waxaa laga sheegayaa in cabasho badan ay kasoo dhacayso sida daraadeed waxaa kaloo la rabaa in la isku duubnaado si bal sanadka dambe aysan ugu dhicin dowlad goboleedyada iyo xukuumaddii mucaaradkaba in la gaaro markaasi wadajir si wax loo qabto doorashadani in la wada jiro goobaha lagu qabanayo sidoo kale oo labada goobood dood baa ka jirta marka waxaan ku talinayaa in si wanaagsan inta la isu fahmo doorashadii sidii dhexda looga xiran lahaa ilaa lama doonayo geela garoor ka keena waxaa la rabaa in wax kasta laga dhabeeyo oo diyaar loo noqdo waa maasintii sidaas aan ku talinayaa
Maxamed Faarax Sabri dhankaada
waxaan halkan guntii gabadhii ka sheegayaa soo jeedinayaa madaxda Soomaalida madaxweynaha Raser uu ugu horeeyaan iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ee naga saacidaysa dhaqaalaha doorashada ku baxaya in doorashada dhammaan caqabad kasta ee doorashada ka hor gudban laga leexiyo inkasta aysan caqabado badan aysan jirin haddana taqaanahay nal degdeg loo soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka si dalku uga baxo firaaqa dastuuriga ah si dalku uga baxo hubanti la'aanta siyaasadeed si dalku u yeesho madax sharci ah oo shacabku wadamo taqaanahay kalsoonidooda ay u helaan si ummadda Soomaaliyeed niyad ay u yeelato si dalku hor ugu socdo in doorashada wax awood kasta ee Soomaalidu ay leedahay ay isugu geyso labada bilood oo ka dhiman sanadkan lagu soo gabagabeeyo golaha shacabka iyo dhammaan xitaa madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka waa mahadsantihiin
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adii u maadsan yahay Xuseen Xasan Daqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan ee kan baaxiyaatan dhageysanaysay meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin bakuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya Falastiin Ahmed Iman oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeyska dagaalyana ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeed oo ahaa talaalka COVID 19 bisha April ee sanadka soo socda sharci noqonaya dhammaan shaqaalaha caafimaadku inay qaataan halka milyan iyo 45,000 shaqaalaha caafimaadka ayay khasab ku noqon doontaa inay talaalkaasi qaataan inkastoo laga cabsi qabo inay qaar kood diidan oo shaqadaba ka tagaan xogayaha caafimaadka dalka Britain ayaa sheegay in sharciyeynta aan la sameyn karin xilligan oo qaboobihi lagu jiro iyada oo laga cabsi qabo in khalkhal uu ku yimaado nidaamka hay'adda caafimaadka Britain
waxaa la aaminsan yahay in labada urur ee shaqaalaha matala ay xogayaha kula taliyeen in aan hadda sharcigaasi la meel marin iyadoo xilliga dadka waayeelka ah uu xanuunka durayga ku dhaco dhinaca kalena uu wali xanuunka COVID-19 dadka soo ridanayo isniintii toddobaadkan ayaa madaxa fulinta ee hay'adda caafimaadka mandaqada England waxaa sheegeen in inkastoo madaxda isbitaaladu ay soo dhaweeyeen in shaqaalaha caafimaadka lagu qasbo inay talaalka qaataan laakiin ay ka cabsi qabaan shaqaale yari timaada tanina ay saameyn ku yeelato adeegyada caafimaadka waxa ay ka digan inay adag tahay in shaqaalaha diida talaalka haddii shaqada ay ka tagaan uu culays weyn imanayo iyadoo haddana xaaladu aanay deganayn
xogtii ugu dambeysay ee wasaaradda caafimaadku ay soo saarto shaqaalaheeda 90% waxa ay qaateen labada talaalba halkii bishii September ay tiradaasi ahayd 87%, taasoo ay macnaheedu tahay in xilligaas 4 shaqaaleba 3 ka mid ah ay talaalka qaateen cusbitaalada qaarkood sarkaal sare oo ka tirsan adeegyada caafimaadka Britain ayaa sheegay in marka la eego iminka culayska saaran hay'adda caafimaadka haddii lagu qasbo shaqaaluhu inay qaataan talaalka ay abuuri doonto in shaqaale badani ay shaqadaba ka tagaan culays weynna uu ku yimaado adeegyada caafimaadka
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Ruushka oo ciidamo badan u daayay xuduudda ay la leeyihiin Ukraine kadib dowlad tus militari oo ay halkaasi ka sameeyeen wasaaradda difaaca ee Ukraine waxay sheegtay in ilaa iyo 90,000 oo askari ay Moscow u deysay suugdinteeda wasaaraddu waxa kale oo ay sheegtay in Ruushku dhawaan dowlad tus militari oo ay ka qayb qaateen ciidamada cirka uu ka sameeyay goobahaasi cutubyo ka tirsan guutada 41 ayuu Ruushku kaga tagay meelihii ay ku sameynayeen tababarka wasaaraddu waxay intaasi raacisay in Ruushku xilliyo kala duwan uu sameeyay habdhaqankan wareejinta iyo ururinta cutubyo ka mid ah ciidamadiisa militariga si uu kor ugu qaado xisadda ka aloosan gobolka
Gugi aynu soo dhaafnay ayuu Ruushku Falastiin ay walaac ku abuuray Ukraine iyo saaxiibadeeda reer galbeedka kadib markii uu 100,000 oo askari uu soo dhoobay suuhdinta u dhaxaysa labada dal inkastoo uu markii dambe dib ugu celiyay xeerayahoodii inkastoo uu haddaba dhawaan ay wasaaradda difaaca Ukraine beenisay inay jiraan dhaqdhaqaaq ciidamo Ruushku keenay xuduudda haddana sawirro la qaaday isniintii toddobaadkan ayaa muujiyay in markale Moscow ay ciidamadeedii keentay xuduudda sawir uu qaaday dayax gacmeed Mareykanku leeyahay ayaa muujiyay ilaa 1,000 gaadiidka militariga ah oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka oo ku sugan magaalada Yelna oo 200 kilomitir u jirta suuhdinta waqooyiga Ukraine iyo Ruushka
wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Britain oo warshadaha hilibka ee Yurub u diyaariya hilib si loogu soo qalo kadib markii shaqaale yari ay la soo diristay warshadahan ayaa hilibka u diraya Yurub si loogu soo qalo kadibna hilibka oo la soo baxay dib loogu soo dira dalkaasi tani waxay qayb ka tahay shaqaale yarida ka taagan Britain tan iyo intii ay ka baxday midowga Yurub ururka hilibleyda Britain ayaa sheegay in ay hadaba dhowr shirkadood hilib u direen jamhuuriyadda Ireland si loogu soo googooyo
Falastiin ay ururka hilibleyaasha England ayaa sheegay in ay xaaladu meel adag marayso oo ay ku khasabtay shirkado badan in ay xoolihii u diraan Yurub si loogu soo googooyo Ireland ayaana lagu bilaabay hilibka oo bacaysan ayaa England dib loogu soo dhoofin doonaa taasina waxa ay kor u qaadi doontaa kharashkii hilibka lagu iibsan jiray gaar ahaan hilibka lo'da intaasi ayaynu dhageysiga ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna warkeysada waxyaabaha iyo qoreyntan iyo inta aynu mar kale kulbayna hadii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Falastiin ba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
هذه يوم عدسيهين فلسطين أحمد إيمان يعبد حافظ عول اسماعيل ونوسو جيدين أيوح بنتي ورقيس يدا مركنا قضب أما اللابا ورقي ودور كوينا عن ذين دول مرو دولة دا فدرالك سوماليا أيها كوحيجين كأرقية غاركة أحي ميدوغ أفريكا أوقع بلسن سوماليا سيمون مولونغو كدكتي بيرسونا نونغراتا oo loo yaqaano qof aan dalka laga rabin wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay gudiga midowga Afrika wax ay Simon Molongo oo u dhashay dalka Uganda ku eedeysay dhaqdhaqaaqyo aan la jaanqaadi karin waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ma aysan faahfaahin waxa ay yihiin dhaqdhaqaaqyadaasi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gudiga midowga Afrika ku wargeliyay in Simon Molongo uu dalka uga baxo muddo ku siman toddobaad ama toddoba bari gudahood dalka Ethiopiana maanta oo Khamiis ah waxaa buuxsantay ama u buuxsantay sanad guurdi koobaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka Amxaarada oo ay weheliyaan xulufadooda Eritrea oo dhinac ah iyo jabhada kasoo horjeeda ee TPLF iyadoo uu dagaalkaasna jirsaday ayaa ururka TPLF ay sheegeen inay ku sii ruqansanayaan magaalada caasimadda Addis Ababa oo la sheegay inay gacanta u gali karto bilaha ama toddobaadyada soo socda dhinaca kale shirkadda Facebook ayaa waxa ay qoraal barteeda ka saartay ama qoraal u soo dhigay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku baaqayay in dadka Itoobiya ay qoriyaha qaataan isla markaana ay laayaan ciidamada Tigray markana dhageystayaal kalmi suuganta aan soo qabto hees ay ku luuqayso Hodan Cabdiraxmaan idaacaddeenii caawa iyo dunida heestaas ayaan ku soo afmeerayaa. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.